tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Čitav život kralja Stefana Uroša II. Milutina, njegova gotovo četvorodecenijska vladavina i sve njegovo delovanje vodili su ka kraljevoj zadužbini, odabranom mestu njegovog večnog pokoja, manastiru Svetog Stefana u Banjskoj. U Banjskoj je kralj Milutin objedinio sve političke, ideološke i duhovne pravce svojih dugotrajnih nastojanja da sebe postavi u središte političke stvarnosti ne samo Srbije svoga doba, već i čitavog pravoslavnog Balkana, koji je dalje bio predvođen hrišćanskim rimskim carem u Carigradu, sa kojim je sudbina srpskog kralja bila isprepletena od samog početka njegove mladićke, time i političke zrelosti, još od osvita osme decenije 13. stoleća. Naum kralja Milutina o podizanju manastira Svetog Stefana i čitavog kompleksa Banjske na mestu razorene stare crkve, kako to beleži kraljev životopisac i najbliži saradnik u posljednjih dve decenije njegovog života, budući arhijepiskop Danilo II, predstavljao je zaokruživanje njegove dugotrajne i promišljene politike neposrednog povezivanja s osnivačem Svete Loze Stefanom Nemanjom, Svetim Simeonom, sa njegovom utemeljivačkom delatnošću koja je ne samo učvrstila njegove potomke na vlasti u srednjovekovnoj Srbiji, već i trajno odredila njeno opredeljenje za pripadnost ortodoksiji i pravoslavnom svetu u okviru koga se savezima, srodstvom i povezivanjem tražio put ka sopstvenom i uzdizanju države koju su predvodili. Da Banjska predstavlja ključnu karakteristiku, ključno obeležje kralja Milutina i njegovo stvarno zaveštanje, svedoči činjenica da je do kraja srednjeg veka na Balkanu i do velikih potresa koji su usledili sa turskim osvajanjima, njen ktitor bio poznat upravo kao Banjski kralj, kako ga naziva i biograf despota Stefana Konstantin Filosof još 1431. godine, kada je napisao svoj životopis i na kneza Lazara, naišavši nesumljivo na ovo određenje kralja Milutina u starim izvorima koji je koristio. Iz monografije Kralj Milutin i manastir Banjska, Vladan Stanković, Jelena Erdeljan. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, gosti ovo nedeljne riznice su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na pomenutom fakultetu, a povod našem današnjem sabranju je njihova obimna, bogato ilustrovana monografija Kralj Milutin i manastir Banjska, povodom 7 vekova od upokojenja svetog kralja Milutina 1321-2021. Izdavači su Manastir Banjska i Platoneum iz Novog Sada, i ja svojim gostima želim dobrodošlicu i čestitam vam na ovoj monografiji izuzetne lepote. Da budem kratka, o sadržaju neću govoriti kad pišu ovakva dva eminentna naučnika. Zaista je lepo.
Hvala vama.
Hvala,
i ona je reprezentativna i mislim da bi morala na više jezika da bude prevedena i da se deli po ambasadama i tako nekim važnim mestima. Kralj Milutin i manastir Banjska. Profesore Stankoviću, da krenem od vas. Vi više od dve decenije važite za nekog ko je veliki poznavalac života i dela kralja Milutina i zaista imate dosta knjiga, radova o njemu, i negde je on vaša istorijska ljubav.
On je nesumnjivo kralj Milutin jedna od mojih istorijskih ljubavi. Dušanka, zahvaljujem se na ovom predivnom uvodu i slažem se da pre svega želeo bih da se zahvalim izdavačima, manastiru Banjskoj, odnosno ocu igumanu Danilu, i izdavačkoj kući Platoneum iz Novog Sada i svima koji su pomogli izdanje ove monografije, koja je, kao što ste rekli, opremljena desetinama i desetinama fotografija, jedno u velikom formatu, zaista jedno krajnje reprezentativno izdanje, kako i kralj Milutin i njegova krunska zadužbina manastir Banjska zaslužuju. Kralj Milutin me privukao davno, previše decenija sada, tom svojom centralnom ulogom u svetu pravoslavnog Balkana svog doba i istovremeno svojim centralnim položajem u srpskoj srednjevekovnoj dinastiji Nemanjića. I što se više bavim njim, sve više otkrivam njegovu brojnu razgranatu detalje njegove delatnosti i na neki način mi postaje jasan napor koji je tokom više od 4 decenije svoje vladavine uložio da bi izgradio i sopstvenu porodicu i svoj rod, i da bi sebi i svojim naslednicima i svojoj državi obezbedio mesto koje na kraju uspeo da obezbedi. U tom njegovom delovanju manastir Banjska predstavlja jedan dragulj. Na žalost, manastir je bio još tokom srednjeg veka, najverovatnije krajem 14. veka, opustošen i prilično porušen, ali i na osnovu onoga što znamo iz pisanih izvora, iz ostataka, i danas je manastir pre 15 godina i oživljen, zaista možemo da zaključimo da on predstavlja carsku lavru, kako se i naziva, i dobrim delom ono što znamo o manastiru Banjskoj jeste na osnovu Banjske hrisovolje, najsvečanije povelje koje je kralj Milutin izdao negde 1313. ili početkom 1314. godine, u jednom specifičnom trenutku svoje vladavine, zenitu sobstvene moći i moći svoje porodice. Tako da je njegova povezanost sa manastirom Banjskom višestruka, i kao što je višestruka i povezanost sa zaštitnikom svetorodne loze koje je pripadao, svetim arhiđakonom i prvom učenikom Stefanom, kome je manastir Banjska, odnosno katolikon manastira Banjski, i posvećen. Kralj Milutin, kao i njegovi preci i prethodnici, su se nalazili pod jednom vrstom božanske, nebeske zapravo zaštite svetog Stefana, ali niko nije svetom Stefanu podigao ovakvu zadužbinu, znači jednostavno glavnu zadužbinu, s obzirom da je od samog osnivanja Banjska bila predviđena da bude i grobno mesto, mesto večnog pokoja, mauzolej kralja Milutina, i da je sveti Stefan imao tu centralnu ulogu i u politici i ovo zemaljskoj, a ne samo u očekivanjima kralja Milutina ono zemaljskim. Jasno je iz predstave, fresko predstave iz posljednje godine njegovog života, iz katolikona manastira Hilandara, gde je on predstavljen u svog zaštitnika svetog Stefana i svog tasta, cara Andronika II. Paleologa.
Već posle 2,5 godine manastir Banjska je završen, profesore, 1313. godine. Iznenada u Nerodimlju, u svom Letnjikovcu, u svom dvoru, umire kralj Milutin, sahranjuju ga u Banjskoj i počinju posle 2 i nešto godina čuda da se dešavaju na njegovom grobu.
Nakon 2,5 godine, kako svedoči arhijepiskop Danilo II, to su najraniji i najpouzdaniji podaci koje imamo, jedini zapravo izvori tako detaljni, javili su se znaci svetosti na grobu kralja Milutina i tadašnji iguman manastira Banjske Sava sa bratijom uz posebnu molitvu je otvorio grob kralja Milutina. Kralj Milutin je bio sahranjen u naosu manastira crkve Svetog Stefana u Banjskoj, tamo gde je danas postavljen iznad grobnog mesta sarkofag i ikona Svetog kralja. I njegovo telo je nađeno potpuno očuvano. Danilo II. Beleži da su sve vlasi na njegovoj glavi bile i dalje takođe potpuno očuvane i osetio se blagi miris i čak je počelo i da se toči svetomiro. Tako da su to bili jasni znaci svetosti i uz sve prateće i uz molitve i sve što je bilo potrebno, kralj Milutin nakon samo 2,5 godine nakon svoje smrti proglašen za sveca. Bilo je to jedno specifično dobu u srednjevekovnoj Srbiji, vreme vladavine njegovog sina Stefana, poznato kao Stefan Dečanski, koga Milutin zapravo nije planirao za naslednika, ali koji je dobro razumevajući i sopstveno mesto i mesto njegovog oca kralja Milutina i unutar Srbije i unutar čitavog sveta tadašnjeg ovog dela Evrope, pre svega u pravoslavnom Balkanu, u specifičnom savezu pravoslavnih vladara, taj kult podsticao. Tako da je to svetiteljstvo se brzo proširilo, kult svetog kralja Milutina se brzo poširio po svim tim oblastima, znači koje su tada bile centralne oblasti srpske srednjevekovne države, današnja, uslovno rečeno, južna Srbija, oblast oko Rasa, južno od Rasa, Kosovo, Metohija i dalje na jug, sve do Skopske kotline i dalje na istok, sve do prostora današnje zapadne Bugarske.
Nažalost, Turci, nadiranje, rušenje, on biva prebačen prvo u Trepču, a ubrzo i u Bugarsku, krajem 15. veka, gde i do dana današnjeg u Sofiji, u crkvi
Svete Nedelje.
Svete Nedelje.
Tako je.
Adoramus te.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naši poštovani gosti su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na pomenutom fakultetu. Povod je njihova izvanredna, prelepa monografija, obimna, bogato ilustrovana, povodom 7 vekova od upokojenja Svetog kralja Milutina 1321-2021. Reč je o monografiji Kralj Milutin i manastir Banjska. Profesorka Erdeljan, kada govorimo o manastiru Banjska, koji je bio koncept ove crkve, manastira kao mauzoleja? Ko je bio sve predviđen da tu bude pored kralja Milutina kada je manastir Banjska završen kao grobno mesto kralja Milutina? Ko je sve bio predviđen pored njega da se sahrani, a ko je zapravo tu prema arheološkim istraživanjima, dokumentima i tako dalje zapravo sahranjen?
Da. Najpre hvala vam i sa moje strane veliko hvala, draga Dušanka. Uvek je čast govoriti za Radio
hvala.
Beograd. I ja takođe želim iskreno da se zahvalim ocu igumanu Danilu, igumanu manastira Banjska, takođe i izdavačkoj kući Platoneum, posebno gospodinu Dušanu Vujičiću, a i Ivanu Jovanoviću, koji se veoma potrudio upravo oko ovog opremanja knjige koje ste i vi primetili. Mi kao autori smo takođe veoma srećni i zadovoljni time kako knjiga tehnički je opremljena i kako izgleda, i važno je da ova knjiga baš bude tako opremljena, važno je za svaku knjigu. Ali
ona
nekako
blista
za...
kao Milutinovo kraljevstvo.
Jeste. Hvala vam. Da, da, kao banjsko zlato, upravo tako. Dakle, važno je zato što već je i u prethodnom delu razgovora profesor Stanković napomenuo, a i vi ste napomenuli, da je Banjska rano bila na udaru osmanlijskih snaga koje su već u vreme Kosovske bitke u stvari počele da prodiru tim pravcima, i manastir je stradao veoma brzo. On je taj put stradanja, stradalništva tog manastira je bio veoma dug i on se nastavljao i u 15. veku. Imamo pojedine, imamo sačuvane knjige iz izuzetno bogate, nekada bogate banjske biblioteke, i govori se početkom 14. veka da je bio veliki požar, pa onda nastavilo se to stradanje, naročito u vreme austro-turskih ratova je stradao manastir, jer su i Osmanlije i Austrijanci imali tu svoje utvrđenje. Pa onda u 17. veku, 18. veku, u okviru kompleksa manastira i same crkve, u stvari bila džamije. Pa je onda to se nastavilo sve do 1912. kada je taj kraj oslobođen i kada je počela zaštita i istraživanje manastira Banjske. Ali ubrzo potom, kao što znamo, izbio je Prvi svetski rat. U okviru, to je takođe dobro poznato i od ranije, u tom ratnom periodu 1915. godine, da bi se spaslo ono što se verovalo i znalo po izvorima, dakle po karlovačkom rodoslovu, to čuveno banjsko zlato, a i znalo se da je tu bio grob kralja Milutina i nekih drugih članova njegove porodice, tada je otkriven onaj čuveni prsten koji se sve do skoro identifikovao kao prsten kraljice Teodore. Međutim, arheološka istraživanja su utvrdila, i ne samo arheološka, već i istraživanja ne samo arheologa, već i istoričara umetnosti, moram da napomenem tu i profesora Todića koji je pisao o tome, da je zapravo gotovo nemoguće da je to, da je apsolutno nemoguće da je to Teodorin prsten, iako je on kao takav poznat i danas i čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, jer ona nije mogla biti sahranjena u Banjskoj, već da je to zapravo prsten koji je pripadao Konstantinu, a to je sin kralja Milutina koji je trebalo njega da nasledi, ali koji je prosto izgubio tu borbu, da tako kažem, za očev presto u vreme kada je Stefan Dečanski osvojio taj presto i da je Konstantin u stvari bio sahranjen. Znači, Milutin je tu bio sahranjen i znamo pouzdano da je bio njegov sin Konstantin. Ko je trebalo da bude sahranjen u manastiru Banjskoj, to je takođe veliko pitanje. Izvesno, prema čitavom konceptu, a pre svega na osnovu vizuelnog identiteta te crkve, možemo da kažemo da je gotovo izvesno bilo da je namena tog mauzoleja bila da sadrži vladarski par, dakle Milutina i porfirorodnu, porfirogenitu princezu, a tada srpsku kraljicu Simonidu, ćerku Andronika drugog vizantijskog cara. Međutim, sticaj okolnosti o kome je profesor Stanković govorio prethodno, da je iznenadna Milutinova smrt 1321. krajem oktobra, 29. oktobra 1321. dovela i do jedne ubrzane procedure, da tako kažem, postupka njegovog prenosa njegovog tela iz Nerodimlje u Banjsku i sahranjivanja njegovog sad, ne očigledno na onom mestu koje je bilo prvobitno sazidano u okviru samog postrojenja crkve, a što je arheologija potvrdila da je jedna izuzetno dobro sazidana grobnica se nalazila zapravo u centralnom prostoru crkve, gotovo ispod same kupole. Ne na tom mestu, jer ko bi drugi osim ktitora mogao na takvom mestu da se sahrani, već na onom mestu je konačno kralj Milutin 1321. sahranjen, na onom mestu koje je tradicionalno još od vremena prenosa tela Svetog Simeona Nemanje iz Hilandara u Studenicu određeno u nemanjičkoj tradiciji kao mesto za sahranjivanje vladara, a to je mesto koje se nalazi u zapadnom Traveju uz južni zid zapadnog Traveja. Odatle tu se dogodila i ona čuda sa njegovim moštima, odatle je telo podignuto i preneto, kao što smo rekli, tako da imalo je svoj put, jeli, translacije moštiju kralja Milutina, put istoka, put onoga što je danas Bugarska, ali nije tada bila Bugarska, već je to sad opet jedna složena politička situacija. U svakom slučaju, u okviru pravoslavnog Balkana se kretalo putem istoka i konačno se danas čuva kao jedna od najvećih svetinja u crkvi Svete Nedelje u Sofiji. Veliki je bio izazov pisati o manastiru Banjske. Iako je ovo upravo manastir i crkva, grobna crkva, mi imamo sačuvanu i povelju, o kojoj smo takođe pričali, i imamo potpuno životopis, dakle imamo hagiografiju svetog kralja Milutina, koja takođe govori o zimi, imamo pisane izvore. Međutim, izuzetno loše stanje očuvanosti materijalnih izvora čini veoma teškim taj postupak istraživanja. Ja naravno nisam daleko od toga da sam prva osoba iz svoje branše, dakle, koja se ovim bavi. Pre mene su se i istraživanjem i prvim projektima zaštite bavila, naravno, pre svega takva velika imena kao što su Aleksandar Deroko i Đužđe Bošković. U prošlom veku su radovima na istraživanju čitavog manastirskog kompleksa rukovodili moji cenjeni ugledni profesori, akademik Vojislav Korać i profesorka Marica Šuput. Moram da kažem da mene za Banjsku, kao što profesora Stankovića vezuje ta istorijska ljubav prema kralju Milutina, mene za Banjsku takođe vezuje to što prvi moj, uslovno rečeno, profesionalni rad iskorak. U ono vreme seminarski radovi, a sad govorimo o vremenu pre 40 godina, seminarski radovi su bili istraživački, pravi istraživački radovi. I ja sam na prvoj godini kod profesorke Marice Šuput, koja je tada bila u jeku istraživanja manastira Banjske, upravo uzela da radim tu temu. Tako da sam prešla, eto, čitav taj put 40 godina od seminarskog rada, evo sada do ove, i uvek je to ostalo u fokusu moje pažnje.
Ovde u monografiji ima i arhivskih fotografija kako na ruševinama se služi služba, tu je naverni narod, zaista lepo ilustrovana. Da vas pitam, gospođo Erdeljan, da li ste 2004. godine je završena obnova manastira, zaživao je ponovo manastir, da li se strogo vodilo računa kada je reč o manastiru Banjska, recimo, pa uvek nešto promakne. Jer vi ste sad naveli ko je sve istraživao.
Da. Od znate Deroka kako, za crkvu je od ključnog značaja da manastir živi. To je za crkvu najvažnije i crkva održava život na tom svetom mestu i održava, spaja ono što je služba i manastirski život je ono, danas je ono što spaja kralja Milutina, lično njega, dakle i njegovo vreme sa današnjim vremenom. Tako da ja ne bih mogla sada sve da baš kažem u koje meri je šta urađeno. Ja nisam ni arheologa, nisam ni arhitekta.
Istoričar ste umetnosti, autentično, u kom stilu je rađen manastir Banjska?
To je takođe otvoreno pitanje i mislim da je to nešto što smo do sada tumačili u jednom ključu, a moja istraživanja dugogodišnja su mene kao autora, istraživača, istoričara umetnosti dovela do zaključka da mi Banjsku ne možemo da sagledavamo u okviru one šeme koja je do sada bila poznata, a to je Raška škola, pa onda Srpsko-vizantijska škola, pa onda Moravska škola. Dakle, taj način formalne podele prosto više nekako ne pije vodu.
Šta je to, neka novo vizantijska renesansa?
To je veoma složeno pitanje i mogli bismo o tome sada da razgovaramo
u sledećem segmentu.
Da otvorimo to pitanje.
Poleteo sokotica pod oblake, gleda njega deva mlada,
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Moji ovonedeljni gosti su dr. Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na pomenutom fakultetu, a povod našem sabranju je njihova izvanredna zajednička monografija koja je nedavno izašla iz štampe, Kralj Milutini, manastir Banjska. Gospođo Erdeljan, nastavljamo priču tamo gde smo stali. Koliko ste vi zadovoljni kako je manastir Banjska obnovljen?
Sama činjenica što je obnovljen je, mogu samo da kažem, prosto nešto što raduje sve nas. Ono što Banjsku čini veoma živom jeste upravo njena suština, njen koncept.
Naravno.
I to ju je činilo živom i onda i kada je bila razrušena. Dakle, to je trajno njena priroda koja se ne da razrušiti.
Pa rekao smo, evo ovde ima i arhivskih fotografija, ko zna od kad, gde sve
ne samo to,
služi,
nego je čak i iz vremena to pre fotografija. Jeste, imamo pisane izvore
ljudi
o kojima
su se
okupljali. Delimično profesor Stanković i govorio, imamo i pisane izvore, a i ne samo to. Ostaci, materijalni ostaci Banjske, ma koliko mali oni bili u odnosu na ukupnu celinu koja je nekada blistala na tom mestu i zaista bila neprevaziđena, ne samo u korpusu Milutinovih zadužbina, već je to, možemo da kažemo, zaista bio i u to vreme, početak 14. veka, apsolutni zenit srpske srednjovekovne umetnosti ostvaren u Banjskoj. Ceo koncept manastira, posebno crkve Svetog Stefana, svaki element tog sakralnog prostora i ukupne hirotopije tog svetog mesta govori o detaljnoj i izvanrednoj promišljenosti koncipiranja tog sakralnog prostora, za šta je zaslužen svakako ktitor Sveti kralj Milutin, ali takođe i Danilo, budući arhijepiskop, potonji arhijepiskop Danilo II, koji je bio glavni njegov saradnik i savetnik na tom poslu. To je u pravom smislu te reči trebalo da bude i bila carska zadužbina sa svim elementima zapravo koji trebalo da ukazuju na status Svetog kralja Milutina, dakle srpskog kralja Milutina, oženjenog vizantijskom princezom, a u to vreme, u vreme građenja Banjske, također onoga koji je očekivao da bude, i bio je već tada, tad je već bio carski zet, ali je tada očekivao da bude i carski otac, jer je to vreme kada se očekivalo da će Simonida roditi naslednika. To se nije dogodilo. Međutim, ceo koncept Banjske je napravljen u tim koordinatama idejnim. To se vidi i po mestu na kome kralj Milutin trebalo da bude sahranjen, to je potvrđeno kroz arheološka istraživanja samog prostora crkve Svetog Stefana u Banjskoj, to centralno mesto koje asocira ne samo na dugu tradiciju sahranjivanja vizantijskih vasilevsa u crkvi Svetih apostola u Carigradu, koja je bila upravo krstoobrazna i gde je prvi koncept bio da u sredini te krstoobrazne bazilike trebalo da bude sahranjen sam sveti car Konstantin, koji nije tu na kraju sahranjen. Sahranjen je u tom kompleksu svetih apostola, ali ne, to je već bi bilo previše da bude on okružen kenotafima svih apostola. To bi u doslovnom smislu značilo da se izjednačava sa Hristom. Dakle, to nije tako realizovano, ali ceo taj koncept krstoobraznosti i sahranjivanja u centru takve crkve je nešto što u Vizantiji traje od vremena Konstantina, pa se kasnije javlja. To sahranjivanje u centru se takođe javlja i u Komninskom razdoblju, i Komninska dinastija inače izuzetno značajna za formiranje od tog vremena, od kraja 11. veka pa potpuno do kraja trajanja Vizantijskog carstva, za sve aksijalne odrednice koncepta carstva i svih ostalih elemenata stvaranja, kreiranja, konstruisanja carskog identiteta, sve to utemeljeno u komninsko vreme. A da ne govorimo o rodbinskim vezama, o kojima profesor Stanković zna toliko mnogo i napisao je knjige o tome, i o samim Komninima u Carigradu, ali i o tim, o pravoslavnom Balkanu u potonjim vremenima. Dakle, Manojlo Komnin je takođe sahranjen u carskoj zadužbini Hrista Pantokratora u Carigradu, u centralnoj crkvi posvećenoj svetom arhangelu Mihajlu u Heronu, i to na opet prolazu između crkve Hrista Pantokratora i te centralne crkve. Zatim, tas kralja Milutina, Andronik II, je sahranjen u Carigradu, u manastiru koji je takođe iz srednjevizantijskog perioda, ali je obnovljen u vreme, njegova majka je obnovila, Teodora Paleologina je obnovila taj manastir koji se naziva manastir Konstantina Lipsa. On je sahranjen na mestu koji u stvari najviše korespondira, pošto je tu takođe jedan kompleks crkava, takođe korespondira sa mestom sahrane cara Manojla Komnina. Ono što Banjsku čini sasvim posebnom je ne samo taj koncept, prvobitni koncept gde je trebalo kralj Milutin da bude sahranjen, već i naravno ukupno likovno-vizuelno oblikovanje, vizuelni identitet. Pre svega, taj složeni vizuelni identitet je prvi susret sa Banjskom, je susret sa banjskim fasadama od raznobojnog uglačenog mermera. Pažljivim proučavanjem utvrdila sam da te fasade su građene vrlo sistematski u jednom sistemu dijagonalnih nizova od četiri različite vrste kamena, to jest da su to četvorobojne fasade, i u tom smislu su apsolutno neprevaziđene i u srpskoj srednjovekovnoj tradiciji umetnosti, a moram da kažem i na širem području vizantijskog sveta, obzirom da mi nemamo naravno sačuvano sve ono što je nekada činilo ukupni korpus vizantijskog graditeljstva.
I u koji bi stil to moglo da se sviđa?
Ta raznobojnost tih fasada je vodila do sadašnje istraživače putem upoređivanja, formalnog upoređivanja sa sličnim sačuvanim primerima na području Apeninskog poluostrva, dakle na području današnje Italije. I tim putem kojim se išlo do sada u proučavanju, stanovišta su bili istraživači da se zbog toga može porediti sa određenim crkvama toskanske romanike, da se može porediti sa drugim oblastima na području uslovno rečeno srednjovekovne Italije, ali naravno Italija ne u onom smislu u kome postoji posle Garibaldija, nego više kao jedan geografski pojam. Tu se stvarao, tu je bila tačka i uporište koja je još dodatno podvlačila činjenicu onoga što piše u žitiju koje je napisao Danilo II. Svetog kralja Milutina, da je urađena crkva Svetog Stefana na podobije Bogorodice Studeničke. Ona jeste na podobije, ali koncept podobija, koncept mimesisa u srednjovekovnoj umetnosti koji je nasleđen iz antičke epohe je daleko složeniji nego što je samo formalno ugledanje. Banjska jeste apsolutno na podobije Studenice po svemu. Pre svega zbog sasvim specifične veze između njenog ktitora, kralja Milutina, i Svetog Simeona Nemanje, dakle rodonačelnika dinastije Nemanjića, o čemu on eksplicitno govori na svoje zadužbini crkvi Svetih Joakima i Ane Kraljevoj crkvi u Studenici, na natpisu koji se nalazi na fasadi, to jest na apsidi te crkve, gde on potencira u kom je srodstvo i kako direktno ide nasleđivanje od Simeona Nemanje do kralja Milutina. Grobna crkva vladara, naravno da je napodobije. Takođe crkva koja je od mermera. Mermer sam po sebi ima duboko simboličko značenje koje je, nije samo odlika i ocija i bogatstva, ugleda, jeste sve to, ali ima i duboka teološka značenja i vezano je direktno za koncepte potvrđivanja istinite prave vere, što je u Nemanjino vreme bilo veoma važno, a svakako i u Milutinovo vreme, obzirom da se on uključio, da je on bio u onome što profesor Stanković s pravom ističe, da se potencirao enosis, dakle sjedinjavanje, jedinstvo, jedno sa vizantijskom carskom porodicom paleologa, i to upravo onda kada se ona, dakle, opredelila, da tako kažem, protiv Lionske unije, to jest kada je bila na čelu, kao što i treba, dakle, car Rimljana, to jest hrišćanskog rimskog carstva, da bude na čelu pravoslavnog sveta.
Aoj, vrbo, vrbičice zelena, Đurđevdanova, od tebe sam venac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevdana kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Nastavljamo našu priču. Povod je izvanredna monografija naših ovonedeljnih gostiju, kralj Milutin i manastir Banjska, a to su doktor Jelena Erdeljan, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i profesor doktor Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na pomenutom fakultetu. Profesore Stankoviću, zaista je ova monografija obimna, predivna, prebogata. Šta ćemo za ovaj poslednji segment? Kralj Milutin kao ktitor, zidanje crkve Svetog Stefana u Banjskoj, pitanje naslednika, izaberite nešto.
Možemo put ka Banjskoj. Kralj Milutin kao ktitor, to je povezano jednim delom i sa pitanjem naslednika. Ponovo, kao i većina stvari iz života kralja Milutina i njegovog vremena u srednjevekovnoj Srbiji, izuzetno kompleksno, komplikovano, zamršeno pitanje na koje možemo da ponudimo samo neke odgovore bez mogućnosti da kategorički kažemo kako je zaista bilo. Kralj Milutin je, živeći u svom vremenu, dobro poznajući svoje vreme, jedna zaista izuzetna ličnost. Iz toga ne treba da nas čudi da je on postao ktitor tek nakon što je postao carski zet. Nakon braka sa carevičkom Simonidom, koji je svečano proslavljen, sklopljen u Ohridu, a proslavljen u Solunu nakon Uskrsa 1299. godine, tada je Uskrs bio 19. aprila. Tek nakon toga je Milutin formalno ovladao prostranim teritorijama koje je dobio kao miraz svoje mlade kraljice i odmah je započeo svoju ktitorsku delatnost. Do tada je jedini ktitor u jednoj vrsti zajedničke vladavine u Srbiji bio njegov stariji brat u tom paru braće Dragutina i Milutina, kao što je ktitorka bila njihova majka, kraljica Jelena. Sam Milutin, očigledno znajući bolje nego što smo mi to danas u stanju da znamo razloge, nije osjećao da ima prava da bude ktitor. Tek nakon tog braka, kada je postao carski zet, kada se ujedinio, kada je ušao u jedinstvo sa predvodnikom hrišćanskog sveta, za koga je vizantijski car uvek smatran, Milutin je postao ktitor. I u tom ktitorsku ima nekoliko njegovih faza. On je najveći ktitor u srpskoj istoriji uopšte, ne samo srednjevekovnoj. Ta prva faza je krunisana njegovim obnovama manastira, odnosno katolikona manastira Hilandara, posvećenom vavedenju Presvete Bogorodice. On je porušio stari katolikon njegovog pradede Svetog Simeona i deda strica Svetog Save i sazidao novi. Zatim je obnovio Bogorodicu Ljevišku, jednu izuzetno značajnu episkopsku zadužbinu, negde oko 1307. godine, i portret njegov, jedan od najveličanstvenijih idealizovanih portreta, se nalazi u Prvobogorodici Ljeviškoj i on je i na koricama ove monografije. On zatim je u godinama 1313. početak 1314. sazidao tri izuzetno važne zadužbine. Svetog Georgija u Starom Nagoričinu, crkvu, takozvanu Kraljevu crkvu posvećenu roditeljima Presvete Bogorodice, svetim Joakimu i Ani u Studenici, i manastir Svetog Stefana u Banjskoj. To je bilo jedno specifično vreme, ta godina je bila specifična jer je označila njegovu konačnu pobedu u dugotrajnom građanskom ratu, tinjajućem građanskom ratu sa starim bratom Dragutinom, to znamo sasvim pouzdano, i označio je priznanje njegove vrhovne vlasti. Čak se Dragutin u jednoj kratkoj potvrdnoj povelji za manastir Banjsku i potpisao kao nekadašnji kralj, odnosno na srpsko-slovenskom prežde bivši kralj, znači kralj koji je ranije bio. Tako da je Milutin sa Banjskom završio tu taj drugi jedan ciklus, to je bilo vreme isticanja kraljice Simenide, koja je nesumnjivo i u Banjskoj bila istaknuta, kao što je bila istaknuta i u Kraljevoj crkvi i još snažnije u Starom Nagoričinu, i samo je okolnost da je Banjska razrušena nam onemogućava da saznamo na koji način je ona bila predstavljena. I treća faza njegove ktitorske delatnosti su poslednje godine njegovog života krunisane Gračanicom, crkvom koja je posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice, baš kao i Studenica, u kojoj u poslednjoj godini njegovog života su je urađena fresko dekoracija, gde se već vidi kralj Milutin u odnosu na prethodnu deceniju, posebno u odnosu na Bogorodicu Ljevišku, ipak u starijim godinama, jer kralj Milutin je tada imao 65 godina, uzrast izuzetno poodmakao za to vreme, ali je ta njegova dugovečnost zapravo jednim dobrim delom je omogućila njegovu i ktitorsku i svakakvu drugu uspešnu političku delatnost. Ono što je za Banjsku karakteristično jeste upravo ovo o čemu je pričala i profesor Kardeljan. To ugledanje na Studenicu ne možemo da shvatimo onako kako bi danas shvatili da čitamo novine, koje spominje, dakle, arhijepiskop Danilo II. To je jedno i stvarno i metafizičko i duhovno povezivanje. Jer jedino u Banjskoj Hrisovulji kralj Milutin objedinjuje sve tradicije srpske istorije. Drugim rečima, jedino u Banjskoj Hrisovulji on se poziva i na Svetog Simeona, svog pradedu, što je činio često, ali i na svog dedu, Svetog Savu. I njih dvojicu ističe kao svoje neposredne prethodnike. Znači, čitavu tradiciju i svetovnu, i duhovnu, i političku je objedinio u manastiru Svetog Stefana u Banjskoj.
Profesorka, izvolite.
Da, mislim da je ovo što je profesor Stanković sad rekao od ključnog značaja za razumevanje vizualnog identiteta Banjske i to se zaista vidi, iako, ponavljam, je Banjska veoma stradala i malo je, procentualno je mali deo sačuvan od ukupnog sjaja, od ukupnog nekadašnjeg ili banjskog zlata. Sad govorim konkretno i o tom živopisu koji je nekada krasio tu crkvu, koji je sav bio na zlatnoj pozadini. Mali deo je sačuvan i od skulpturalnog ukrasa koji je takođe nekada bio izuzetno bogat. Najreprezentativniji deo sačuvan od ukupnog ukrasa skulpturalnog je figura Bogorodice s malim Hristom na tronu koja se danas nalazi u manastiru Sokolica i zbog toga se naziva Sokolička Bogorodica ili Bogorodica Sokolička, a to je zapravo Banjska Bogorodica. To je takođe jedna od tačaka na kojoj možemo da vidimo svu složenost tog koncepta i tog iskaza kod Danila II, Milutinovog koncepta i Danilovog iskaza i njihove sinergije, dakle, u tome da se Banjska sazida napodobije Studenici. Kao što znamo, na glavnom portalu Bogorodičine crkve katolika na manastira Studenice se nalazi i danas sačuvana upravo predstava Bogorodice na tronu sa malim Hristom, okružena figurama dva arhanđela. Originalna kompozicija u Banjskoj je takođe uključivala dva arhanđela. To je u dosadašnjoj istoriografiji, u različitim tekstovima i studijama koje su pisane, a nije ih malo, opet bio povod da se uzori takvoj predstavi, pre svega zbog načina klesanja, formalnih sličnosti, traži ponovo preko jadranskim zemljama, dakle opet na Apeninskom poluostrvu, u različitim mestima na teritoriji današnje Italije. Međutim, pogled mora, kada je Banjska u pitanju i koncept banjski, koncept vizuelni svaki, ali vizuelni posebno, koji najviše izražava, koji je prvi način izražavanja same suštine tog mesta, mora biti upravljen ka Carigradu iz svih ovih razloga o kojima smo prethodno govorili. I upravo u Carigradu, u crkvi Svete Sofije Carigradske, u apsidi te crkve, iz vremena obnove te crkve i njene mozaičke dekoracije, nakon pobede nad ikonoklazmom, je u apsidi naslikana u mozaičkoj tehnici predstava Bogorodice s malim Hristom na tronu, a na potrbušju luka, ogromnog luka koji odvaja taj apsidalni deo od ostatka te sasvim jedinstvene crkvene građevine koja je bila oftalmostis gisi, koja je bila axis mundi, kao i sam Carigrad, njena sakralna suština i njeno sakralno jezgru, poređeno sa Solomonovim hramom, sasvim opravdano opet iz konceptualnih razloga i svih drugih, dakle i vizuelnih. U tom pravcu treba da gledamo. I kada je sama Studenica, koja je inače apsolutno takođe jedan kompendijum svih mogućih carigradskih odlika sabran u samoj Bogorodičnoj crkvi u Studenici, ali ovde, kada je u pitanju Banjska, sasvim izvesno jeste to ugledanje na Studenicu, ali je istovremeno i sama Studenica već ugledanje na podobije, dakle, carigradske Svete Sofije i tog kulta Bogorodice kao zaštitnice prestonice i Konstantinopolja, dakle, Carigrada, kao oka vaseljene, kao aksisa mundi.
I sada za kraj da ponovim rečenicu profesora Stankovića iz uvoda ove monografije. Čitav život kralja Stefana Uroša II. Milutina, njegova gotovo četvorodecenijska vladavina i svo njegovo delovanje vodili su ka kraljevoj zadužbini, odabranom mestu njegovog večnog pokoja, manastiru Svetog Stefana u Banjskoj. Znamo šta se sve dešavalo od 15. veka. Njegove mošti su u Sofiji. 2004. godine manastir je obnovljen. On danas živi. Profesore Stankoviću, kako manastir živi od 2004. A da kažemo slušalcima da je to jedinstveno, da monasi u Banjskoj zarađuju između ostalog praveći izvanredno pivo. I to je duga tradicija.
Tako je, to je tradicija koja potiče od vremena kralja Milutina, osnivača manastira. Nisam siguran koliko zarađuju, ali prave pivo. I to vrlo, vrlo dobro pivo, i tamno i svetlo, jer su nakon obnove manastira rešili da tu specifičnost manastira Banjska i u srednjevekovnoj Srbiji, a i u novije doba, obnove takođe. Danas je manastir Banjska, ima jedno malo bratstvo, predvođeno ocem igumanom Danilom Domazetovićem, Prizrencem, jednim izuzetnim zaista igumanom i služiteljem i Svetog Stefana i Svetog kralja Milutina. I naravno, nadamo se svi boljim danima i za manastir Banjsku i za ostale zadužbine Svetog kralja Milutina.
Da će dobri gospod. Poštovani slušaoci, naši ovonedeljni gosti su bili profesor dr. Jelena Erdeljan, Odeljenje za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na pomenutom fakultetu, a povod našem ovonedeljnom sabranju je bila njihova zajednička monografija izuzetna, Kralj Milutin i manastir Banjska, povodom 7 vekova od upokojenja Svetog kralja Milutina 1321-2021. Da pomenim i izdavače, jer je monografija zaista prelepa, manastir Banjska i Platoneum iz Novog Sada. Poštovani gosti, gospođo Erdeljan, profesore Stankoviću, ja vam se najlepše zahvaljujem na gostovanju.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.